ինչու նավապետ Նեմոն այդ նկարները փակցրել էր իր ննջարանում։ Ի՞նչ կապ գոյություն ուներ այդ հերոսների և նրա միջև։ Գուցե այդ նկարների հավաքածոն կօգնի ինձ լուծելու նրա կյանքի հանելուկը։ Արդյոք նա եղե՞լ է ճնշված ժողովրդի առաջնորդ, ստրուկների ազատարար։ Արդյոք մասնակցել է վերջին ժամանակների քաղաքական կամ սոցիալական որևէ շարժման։ Գուցե նա եղել է հյուսիսային և հարավային նահանգների միջև եղած արյունոտ և ընդմիշտ անմոռանալի քաղաքացիական պատերազմի մասնակից։ Հանկարծ ժամացույցը խփեց ժամը 8-ը։ Հենց առաջին զարկը ինձ արտացրեց երազներից։ Ես ցնցվեցի։ Կարծես անտեսանելի մի աչք նկատեց իմ խորհրդի գաղտնիքը և շտապ դուրս գնացի սենյակից։ Սրահում ես առաջին հերթին նայեցի կողմնացույցին։ Սլաքը ցույց էր տալիս, որ մենք դարձյալ շարունակում ենք դեպի հյուսիս ընթանալ։ Արագությունը չափելու գործիքը ցույց էր տալիս չափավոր արագություն։ Խտաչափը մոտավորապես 60 մետր խորություն։ Այսպիսով, հանգամանքները միանգամայն նպաստավոր էին Նեդ Լենդի պլանն իրագործելու համար։ Ես վերադարձա իմ նավասենյակը և հագա տաք զգեստ, ծովային բարձրաճիտ կոշիկներ, մորթե գդակ, տաք բաճկոն, որը պատած էր փոքի մաշկով։ Ես պատրաստ էի, մնում էր սպասել։ Նաուտիլուսում թագավորող խորը լռությունը խախտում էր միայն պտտվող անիվի աղմուկը։ Լարելով լսողությունս, ես կանգնել էի դռան մոտ, վախենալով լսել հանկարծակի մարդկային ձայներ, որոնք պետք է ցույց տային, թե Նեդ Լենդը բռնվել է իր հանցագործ պլանն իրագործելու մոմենտին։ Ինձ տիրեց խելահեղ մի տագնապ։ Իզուր էի աշխատում վերադարձնել հանգստությունս։ Ժամը 9-ից մի քանի րոպե պակաս ես ականջս մոտեցրի այն միջապատին, որով բաժանված էին իմ և նավապետի սենյակները։ Ոչ մի ձայն։ Ես դուրս եկա նավասենյակից և մտա սրահ։ Սրահը կիսով չափ լուսավորված էր և այնտեղ ոչ ոք չկար։ Ես բաց արի դեպի գրադարանը տանող դուռը։ Այստեղ ևս նույն կիսախավարն ու դատարկությունը։ Ես քայլեցի դեպի սանդուղքը տանող դուռը, որպեսզի այնտեղ սպասեմ Նեդ Լենդի ազդանշանին։ Այդ րոպեին մեքենայի պտույտի աղմուկը բավական պակասեց, հետո էլ բոլորովին դադարեց։ Ինչու հանկարծ Նաուտիլուսը կանգ առավ։ Արդյոք դա նպաստում էր Նեդ Լենդի պլանն իրագործելուն, թե խանգարում էր։ Ես դա չգիտեի։ Հիմա լռությունը խախտվում էր միայն իմ սրտի ուժեղ բաբախումով։ Հանկարծ լսվեց թեթև ցնցում։ Ես հասկացա, որ Նաուտիլուս իջել է ծովի հատակը։ Ես ավելի շատ հուզվեցի։ Կանադացին ազդանշան չէր տալիս։ Ես ուզում էի գնալ Նեդ Լենդի մոտ և համոզել նրան, որ հետաձգվի փախուստը։ Ես զգում էի, որ այդ երեկո մեր ճանապարհորդությունը արտասովոր պայմաններում է կատարվում։ Այդ ժամանակ գրադարանի շեմքում երևաց նավապետ Նեմոն։ Նկատելով ինձ, նա առանց բարևելու, բայց շատ սիրալիր տոնով ասաց.
Պարոն պրոֆեսոր, ես ձեզ փնտրում էի, արդյոք դուք գիտեք իսպանական պատմությունը։
Եթե նա ինձ հարցներ, գիտեմ արդյոք իմ հայրենիքի պատմությունը, միևնույն է, ծայրահեղ շփոթության և անհանգստության իմ այժմյան վիճակում ես ոչինչ չէի կարող պատասխանել նրան։
Դուք լսեցիք իմ հարցը,
հարցրեց նավապետ Նեմոն։
Գիտեք արդյոք իսպանական պատմությունը։
Շատ վատ, վերջապես ես իմ մեջ ուժ գտա պատասխանելու։
Այդ գիտնականները,
ասաց նավապետը։
Բացի իրենց մասնագիտությունից նրանք ոչինչ չգիտեն։
Նստեցեք, ավելացրեց նա։
Ես ձեզ մի հետաքրքիր էպիզոդ կպատմեմ այդ պատմությունից։
Նավապետը հարմար դիրքով նստեց բազմոցին։ Ես հետևեցի նրա օրինակին, ընտրելով մի խավար անկյուն։
«Պարոն պրոֆեսոր, ուշադրությամբ լսեցեք ինձ. իմ պատմածը ձեզ կհետաքրքրի, քանի որ այն անուղղակի կերպով կպատասխանի մի հարցի, որ դուք անպայման տված կլինեք ձեզ և չեիք կարող լուծել»։
«Ես ձեզ լսում եմ, նավապետ», պատասխանեցի ես անհանգստանալով այդ նախաբանից։ «Ես չգիտեի, թե նավապետն ինչ է ասելու, և ինքս ինձ հարցնում էի, թե արդյոք նրա պատմությունը կապված է մեր փախուստի անհաջող փորձի հետ»։
«Եթե թույլ կտաք, պարոն պրոֆեսոր, մենք կսկսենք 1702 թվականից. թերևս դուք հիշում եք, որ այն ժամանակաշրջանում ֆրանսիական թագավոր Լյուդովիկոս 16-րդը, որ երևակայում էր, թե բավական է մատը շարժի և Պիրենեյը գետի տակ կանցնի, իսպանական գահին նստեցրեց իր թոռին, հերցոգ Անժուացուն. այդ բավական անշնորք գահաժառանգը, որ թագավորում էր Ֆիլիպ 5-րդի անունով, ստիպված եղավ ընդհարվել ուժեղ արտաքին թշնամիների հետ. Արդարև մի տարի առաջ, 1701 թվականին, հոլանդական, ավստրիական և անգլիական թագավորները Հաագայում կնքեցին դաշինք, որի նպատակն էր Ֆիլիպ 5-րդի գլխից պոկել իսպանական թագը և դնել մի ոմն էրցհերցոգի գլխին, որին նրանք ժամանակից առաջ անվանում էին Կարլ III։ Իսպանիան պետք է պայքարեր այդ կոալիցիայի դեմ, սակայն Իսպանիան չուներ ոչ զինվորներ, ոչ էլ նավաստիներ, թեպետ փողի պակասություն չէր զգում, եթե իհարկե ոսկով և արծաթով բեռնված ամերիկյան նավերը կարողանային անարգել մտնել նրա նավահանգիստները։ Հենց 1702 թվականի վերջին Իսպանիան հարուստ փոխադրություն էր սպասում Ամերիկայից, իսկ այդ փոխադրությունն ուղեկցում էր 23 նավերից բաղկացած ֆրանսիական մի նավախումբ, ծովակալ Շատո Ռենոյի հրամանատարությամբ։ Այդ ուղեկցությունն անհրաժեշտ էր, որովհետև Իսպանիայի թշնամիների միացյալ նավատոր միղը լողում էր Ատլանտյան օվկիանոսում։ Փոխադրանավերի խումբը գնում էր Կադիքս, սակայն ծովակալն իմացավ, որ Կադիքսի ջրերում գտնվում է անգլիական մի նավախումբ, և որոշեց մտնել մի որևէ ֆրանսիական նավահանգիստ։ Բայց իսպանական նավապետները բողոքեցին այդ որոշման դեմ։ Նրանք պահանջեցին անպայման հաստել իսպանական նավահանգիստ, և քանի որ անկարելի էր ուղևորվել դեպի Կադիքս, առաջարկեցին գնալ Վիգո ծովախորշը, որ անգլիացիների կողմից պաշարված չէր։ Ծովակալ Շատո Ռենոն թուլություն ունեցավ համաձայնվելու այդ պահանջի հետ, և նավերը մտան Վիգո ծովախորշը։ Դժբախտաբար այդ ծովախորշը բաց է ծովի կողմից, և անկարելի էր փակել նրա մուտքը։ Այս պատճառով հարկավոր էր մինչև թշնամի կոալիցիայի նավատոր միղի երևալը շտապեցնել նավերի բեռնաթափումը։ Դրա համար բավականաչափ ժամանակ կար, և ամեն ինչ բարեհաջող կվերջանար, եթե հանկարծ չծագեր արտոնությունները խախտելու ամենահիմար մի գործ։ «Դուք ուշադրությամբ հետևում եք իմ պատմածին»,  հանկարծ ինքն իրեն ընդհատեց նավապետ Նեմոն։ «Մեծ ուշադրությամբ», պատասխանեցի ես, զարմանալով, թե ինչ նպատակով է նա ինձ համար կարդում պատմական այդ դասախոսությունը։ «Այսպես, ուրեմն, ես շարունակում եմ. ահա թե ինչ կատարվեց. Կադիքսի վաճառականները օգտվում էին այն արտոնությամբ, որով արևմտյան Հնդկաստանից, այն ժամանակ այդպես էին անվանում Ամերիկան, ժամանող բոլոր նավերը պետք է բեռնաթափվեին Կադիքսում. այսպիսով, Վիգո ծովախորշում ոսկով բեռնված նավերի բեռնաթափումը խախտում էր այդ վաճառականների արտոնությունը»։
Վերջիններս բողոք ուղարկեցին Մադրիդ, և թուլակամ Ֆիլիպ հինգերորդը կարգադրեց, որ ժամանած փոխադրությունը չպիտի բեռնաթափվի և Վիգո ծովախորշում պետք է մնա այնքան, մինչև որ դաշտակիցների նավատորմիղը վերացնի Կադիքսի պաշարումը։ Սակայն, քանի դեռ Մադրիդում ընդունվում էր այդ որոշումը, 1702 թվականի հոկտեմբերի 22-ին անգլիական նավերը մտան Վիգո ծովախորշը։ Չնայելով հակառակորդի պարզապես գերազանց ուժերին, ծովակալ շատ օրենոն քաջաբար ճակատամարտում էր։ Տեստելով սակայն, որ ոսկու փոխադրությունը անխուսափելիորեն ընկնելու է թշնամու ձեռքը, նա հրդեհեց և ջրասույ զարեց իր նավերը, որոնք իրենց թանկարժեք բեռան հետ միասին իջան ծովի հատակը։ Նավապետ Նեմոն լռեց։ «Խոստովանում եմ, որ ես դեռ չէի հասկանում, թե այդ պատմությունն ինչով պիտի հետաքրքրեր ինձ»։ «Հետո»՝ հարցրի ես։
«Հետո»՝ այն, որ մենք այժմ գտնվում ենք հենց այդ Վիգո ծովախորշի հատակում.
և միայն մեզանից է կախված նրա գաղտնիքը բանալը»։ Նավապետը վեր կացավ և ինձ հրավիրեց հետևել իրեն։ Ես արդեն ուշքի էի եկել շփոթվածությունից և անկաշկանդ հետևեցի նրան։ Սրահում խավար էր։ Լուսամուտների փեղկերը բաց էին և երևում էր հեռվում առկայծող ծովի ջուրը։ Ես մոտեցա լուսամուտին։ Լուսարձակը կես մղոն տարածությամբ պայծառ լուսավորել էր ջուրը։ Նրա լույսն այնքան ուժեղ էր, որ կարելի էր տեսնել ամեն մի ավազահատիկ։ Նաուտիլուսի անձնակազմին պատկանող նավաստիները, որ զրահազգեստ էին հագել, հատակում շուռումուռ էին անում կիսով չափ փտած տակառներ, ջարդված արկղներ, դրանք դուրս քաշելով ուրիշ փլատակների տակից։ Այդ արկղներից և տակառներից թափվում էր ոսկին, արծաթը, թանկագին քարերը։ Ամբողջ ավազը ծածկված էր դրանցով։ Շալակելով արկղները կամ տակառները, նավաստիները գնում էին դեպի նավը, դարսում էին թանկարժեք բեռը և նոր պաշար վերցնելու համար վերադառնում էին այն անսպառ գանձարանը։ «Հիմա ես հասկացա»։ Դա եղել էր ծովային ճակատամարտի թատերաբեմ։ 1702 թվականի հոկտեմբերի 22-ին այստեղ ջրասույզ էին եղել այն նավերը, որոնք ոսկի էին տանում իսպանական թագավորի համար։ Նավապետ Նեմոն այնտեղից ոսկի էր վերցնում, երբ այդ նրան հարկավոր էր լինում։ Այդ տակառները, այդ արկղները պատկանում էին նրան, միմիայն նրան։ Նա ուղակի և միակ ժառանգն էր այդ բոլոր հարստությունների, որ Ֆերդինանդ Կորտեսը գրավել էր ինկերից։
«Արդյոք դուք գիտեիք, պարոն պրոֆեսոր, որ ծովն այդպիսի հարստություն է պարունակում»՝
ժպտալով հարցրեց նավապետ Նեմոն։ «Ես գիտեի միայն այն, որ ծովի ջրում լուծված վիճակում գտնվում է մոտ 2 միլիոն տոննա արծաթ»։
«Դա ճիշտ է, սակայն այդ արծաթը ջրից հանելու համար հարկավոր կլիներ ավելի շատ ծախսեր անել, քան շահ ստանալ։ Մինչդեռ այստեղ հարկավոր է միայն նեղություն քաշել, կռանալ, որպեսի բարձրացնել այն, ինչ որ մարդիկ կորցրել են»։ «Միայն Վիգո ծովախորշը չէ, որ իբրև գանձարան է ծառայում ինձ համար. կան նաև նավերի խորտակման հազարավոր ուրիշ, ոչ պակաս հարուստ տեղեր, որոնք նշված են իմ ստորջրյա քարտեզի վրա»։ «Հիմա դուք հասկանում եք, որ իմ հարստությունը միլիարդներով է չափվում»։
«Շատ լավ եմ հասկանում, նավապետ»։ «Թույլ տվեք ասել ձեզ, որ այս Վիգո ծովախորշից ոսկի հանելով դուք առաջ եք անցել մի առևտրական ընկերությունից, որը կարող էր մրցել ձեզ հետ»։
«Ի՞նչ ընկերություն»։
«Մի ընկերություն, որ իսպանական կառավարությունից արտոնություն է ստացել ջրասույզ եղած նավերի որոնման աշխատանքներ կատարելու համար»։ «Այդ ընկերության բաժնետերերը քնած են և երազում տեսնում են այդ 500 միլիոնը»։ ջրասույ զնավերի բերան արժեքը որոշված էր այդ գումարի չափով։
500 միլիոն, կրկնեց նավապետ Նեմոն։ Այդ միլիոնները այստեղ եղել են, բայց հիմա այլևս չկան։
Հասկանում եմ, ասացի ես։ Այս պատճառով տվյալ գործի մասնակիցներին նախազգուշացման մի քանի խոսքեր ասելը բոլորովին ավելորդ չէր լինի։ Սակայն ով գիտե, թե ինչպես կընդունվի այդ նախազգուշացումը։ Դուք գիտեք, որ խաղամոլները ավելի շատ ցավում են իրենց խելահեղ հույսերի խորտակման, քան թե փողերը կորցնելու համար։
Այդ սպեկուլյանտների համար չէ, որ ես պիտի ցավեմ։
Ես ավելի շատ ցավում եմ այն պատճառով, որ այդ փողերը երբեք չեն հասնի 100 հազարավոր աղքատներին, որոնց կարիքը կարող էին թեթևացնել։ Ես դեռ չէի վերջացրել նախադասությունը, երբ զգացի, որ դա վիրավորեց նավապետ Նեմոյին։
«Երբեք չեն հասնի աղքատներին», բացականչեց նավապետը։ «Ուրեմն դուք գտնում եք, որ եթե ես եմ վերցրել այդ փողերը, ուրեմն դրանք կորած են։ Միթե դուք կարծում եք, որ ես ինձ համար եմ հավաքում այդ գանձերը։ Ով ասաց ձեզ, որ ես այդ փողերով բարի գործեր չեմ անում։ Ես գիտեմ, որ աշխարհում գոյություն ունի անհուն վիշտ, կան ճնշված ժողովուրդներ, դժբախտություններ, որոնք օգնություն են պահանջում, կան զոհեր, որոնք վրեժի կոչ են անում. Միթե դուք չեք հասկանում, որ…» Այստեղ նավապետ Նեմոն հանկարծ լռեց։ Գուցե նա զղջաց, որ հուզմունքի ազդեցության տակ ավելորդ բան է ասել։ Սակայն ես առանց այն էլ ամեն ինչ հասկացա։ Ինչպիսի պատճառներ էլ որ լինեին, որոնք նրան ստիպում էին անկախություն որոնել ջրի տակ, այնուամենայնիվ նա այդ ամենից առաջ մնում էր իբրև մարդ։ Մարդկության տառապանքների գիտակցությունը ճմլում էր նրա սիրտը, և նա առատաձեռնությամբ օգնություն էր հասցնում ճնշված ժողովուրդներին և անհատ մարդկանց։ Հիմա ես հասկացա, թե ում համար էին այն միլիոնները, որ նավապետ Նեմոն ուղարկեց մի օր, երբ Նաուտիլուսը գտնվում էր ապստամբված կրետե կղզու մոտ։